Keď sa v júli roku 2013 v prestížnej londýnskej nemocnici vojvodkyni Kate, manželke britského princa Williama, narodil syn George, oslavovala celá krajina. A písali o tom novinári v rôznych štátoch sveta. Pred nemocnicou stál dáv ľudí a médiá, ktorí čakali, až sa narodí a až ho budú môcť vidieť. Články, reportáže a fotky šťastných rodičov a dieťatka obleteli svet. Narodil sa kráľ. Britské impérium povedie kráľ. Veľká Británia sa dočkala následníka trónu. Možný následník trónu, princ George, je de facto miliardár. Boli titulky i v našich médiách. Podľa tradície bol kráľovský potomok privítaný 62 salvami z diela londýnskeho Tauru a ďalšími 40 salvami z Green Parku pri Buckinghamskom paláci. A mnohé miesta boli osvetlené na modro, na jeho počesť. Mladému páru blahoželal aj šéf Bieleho domu, Barack Obama s manželkou, britský, novozélandský a kanadský premiér i ďalší lídri sveta. Bolo oznámené, že bude bývať v Kensingtonskom paláci. A už jeho narodenie pre veľký záujem zo strany ľudí prinieslo do štátnej pokladne 220 miliónov libier. Z predaja rôzneho oblečenia a suvenírov s motívmi kráľovského dieťaťa a rodičov. Ľudia čakali a tešili sa na toto dieťa. Zhruba pred 2000 rokmi sa v Betleheme narodil iný kráľ. Keď si otvoríme Lukáša 2. kapitolu a budeme čítať od 1. verša, dozvieme sa, že cisár Augustus tedy nariadil súpis ľudu. Spisovanie sa nedialo podľa miesta bydliska, ale podľa kmeňovej a rodovej príslušnosti. A tak sa Jozef aj s Máriou vybral do judského Betlehema, aby sa nechal zapísať v meste svojich predkov. Obaja pochádzali z kráľovského rodu a rovnako aj ich dieťa. Za cisára Augusta sa podobný zápis v Rímskom impériu uskutočnil niekoľkokrát a jeho cieľom bolo získať menný zoznam ľudí a obvykle i súpis majetku. A to za účelom platenia daní. Mária ani podľa rímskeho, ani podľa židovského zákona nebola povinná ísť. Ale i tak doprevádzala svojho manžela. Keď tam prišli, čo pri vzdialenosti z Nazareta do Betlehema, ktorá činí okolo 100 kilometrov, mohlo trvať zhruba týždeň, všetky možnosti ubytovania už boli obsadené. Väčšina obyvateľstva krajiny v tej dobe pochádzala z pokolenia Júdovho, Beniaminovho a Léviho. A pri bezpochyby preplnených hostincoch im ostal len prístrešok pre dobytok, kde sa narodili spasiteľ sveta. Hebrejské deti boli po narodení umyté vodou, vytreté soľou a zabalené do plienok, tak ako aj toto dieťatko. O jeho narodení sú bezprostredne anielom informovaní pastieri, nocujúci na poli a strážiaci stáda v okolí Betlehema, kde kedysi aj Dávid pásol ovce svojho otca. A kde sa v tom období i chovali aj ovce určené na obetovanie v chráme. Pastieri i hneď idú do Betlehema, nájdu novorodeniatko v jasliach, tak ako aniel hovoril. Tešia sa a všetkým hovoria túto radostnú novinu. Ľudia, ktorí to počujú, sa divia. A oslavuje akurát celé nebo. V ten deň sa splnilo proroctvo napísané prorokom Micheášom v 5. kapitole v 2. verši, zhruba v 8. storočí pred našim letopočtom. A ty, Betlehem Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, s tebami vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi. A jeho východiská sú od pradávna, od dní veku. Tisíce rokov sa vedelo, že príde. Už Adamovi a Eve bolo zasľúbené, že sa narodí semeno ženy, ktoré rozdrtí hadovi hlavu. Hovorili o tom jasne i ďalšie proroctvá. Vedelo sa, že príde. Vedelo sa presne, kde sa narodí. A z Danielovho proroctva sa dokonca dal stanoviť čas, kedy k tomu dôjde. O ňom ako o jedinej nádeji ľudstva na odpustenie hriechov hovoril celý obetný systém. A predsa, keď sa to naozaj stalo a vykupiteľ ľudstva prišiel na túto zem, veľmi málo ľudí ho čakalo. A veľmi málo ľudí po ňom naozaj túžilo. Na svete bol a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Píše Ján v 1. kapitole v 10. a 11. verši. Ako bolo vôbec možné, že ho nečakali? A okrem niekoľkých výnimiek netešili sa a neoslavovali jeho príchod na svet. Ako bolo možné, že o toto kráľovské dieťa nebol až taký záujem? Pred budovou nestáli davy ľudí, neboli poslaní posly do iných krajín, nevedel o tom a neradoval sa celý svet. A neprišli blahoželať významní štátnici. Nebol ohňostroj ani salvy z dela. Dokonca ani dôstojné miesto, kde by prišiel na svet. Keď som bola dieťa, bývali sme na vidieku. Mala som rada zvieratá. A už ako malá, zhruba tak 4 až 6 ročná, keď som mohla, zašla som do družstevnej maštaly. Bývali sme kúsok od družstva a dedo tam vtedy, keď už bol na dôchodku, pracoval ako strážnik. A ja som si vždy našla čas a išla pozrieť kravičky, teliatka, aj nejaké kone, ktoré tam vtedy mali. A všetkým som napúšťala vodu do Válova. Hej, bol tam taký kovový spínač, tá krava, hej, by si to i nosom, keby dala hlavu do toho Válova, stisla a voda by jej natiekla, ale ja som to robila za nich. Po takýchto výletoch som nevoniala nijak vábne. A mama, keď prišla z práce, vždy ma celú vykúpala a všetko zo mňa išlo do pračky. Vravela, že i tak ten pach z vlasov bolo ťažko dostať. So zvieratami som rada trávila čas a mne zápach nevadil. Ani nášmu pánovi Ježišovi maštál nevadila. No i keď sa tam Jozef určite snažil vybrať to najlepšie a najčistejšie miesto, i tak nebolo hodné kráľa, stvoriteľa a svätého Boha. No aj keď sme my ľudia pre neho nemali lepšie miesto, aj tak prišiel. Stáli sme mu za to. Prišiel z lásky k nám. Podľa tých indícií, ktoré písmo dáva, to nebolo v decembri. Pastieri nocovali s ovcami vonku na pastvine od apríla do novembra. Hej. Potom, keď už bola zima bola chladná a vlhká už, tak to nemohli byť. Takže podľa toho sa Pán Ježiš nenarodil 25. decembra, dátum, ktorý sa oslavuje až od 4. storočia. Udalosti súvisiace s jeho narodením popisuje Ellen Whiteová vo svojej knihe Túžba vekov takto. V meste svojich kráľovských predkov Jozef a Mária zostávajú nepoznaní a neúctení. Unavení a bez prístrešia prechádzajú celou úzkou ulicou od mestskej brány až k východnému okraju mesta v márnej snahe nájsť nejaký nocľah. V preplnených hostincoch miesta pre nich niet. Konečne našli útočište v ošarpanom stavisku pre dobytok a tu sa narodil vykupiteľ sveta. A ďalej pokračuje. Nebeskí poslovia s údivom pozorovali ľahostajnosť ľudu, ktorý podľa Božej vôle mal svetu priniesť svetlo svätej pravdy. Židovský národ bol zachránený ako svedok, že Kristus sa narodí z Abrahamovho semena a z Dávidovho rodu. Nepostrehol však, že jeho príchod je tak blízko. Ľahostajnosť ochromila Izrael. Radosť, ktorá naplňala celé nebesá, sa nijako nedotkla sebeckých a zosvetáčtených srdc. Len niekoľko jednotlivcov túžilo uzrieť neviditeľného. A práve im bolo určené nebeské posolstvo. Takže ešte raz opakujem. len niekoľko jednotlivcov túžilo uzrieť neviditeľného. A práve im bolo určené nebeské posolstvo. Tým všetkým, ktorí hľadali Boha s úprimným srdcom, tým sa dal nájsť. Mnohí jeho narodenie, jeho príchod na svet neočakávali. Vedeli síce, že sa má raz narodiť. Veď kto by to bol v židovskom národe nevedel. Poznali písmo, chodili na bohoslužbu, nemali väčšinou problém so zachovávaním obradov. Ale to, ako vidíme, nestačilo na to, aby spoznali svojho Boha. Uspokojili sa s teológiou, s informáciami o Bohu. Netúžili po samotnom Bohu. Nehľadali ho a netúžili ho uzrieť. Pastieri boli jediní v Betleheme a okolí, ktorým nebeský posol oznámil narodenie Spasiteľa Ježiša Krista na svet. Videli nebeské zástupy, radujúce sa a oslavujúce Boha. A oni boli vyslancami za ľudstvo, ktorí prichádzajú ako prví pozrieť sa na novorodeného kráľa. Ale prečo iba oni? Prečo tam nebol celý Betlehem? Veď boli tak blízko. Čím si práve pastieri zaslúžili takú poctu? Z pera Ellen Whiteovej sa dozvedáme, že to boli síce jednoduchí, ale zbožní muži, ktorí tiché hodiny noci trávili rozprávaním sa o Mesiášovi a modlitbami za jeho príchod. Pastieri ho čakali a túžili po ňom. Podľa zákona po narodení dieťaťa mužského pohlavia nasledovalo pre matku 40 dní, zhruba 6 týždňov, očisťovania, po ktorých ostávala doma, počas ktorých ostávala doma a nezúčastňovala sa náboženských obradov. Následne Jozef s Máriou a dieťaťom idú asi 8 kilometrov z Betlehema do Jeruzalemského chrámu, aby tam priniesli obeť za hriech a spaľovanú obeť a predstavili dieťatko Pánovi. A vtedy prichádza do chrámu vedený Duchom Svätým i Simeon, človek spravodlivý a pobožný, ktorému verím, že ako odpoveď na modlitbu, na jeho prosbu, povedal Pán, že nezomrie, kým neuvidí Spasiteľa. On poznáva Spasiteľa, berie ho do rúk a dobrorečí Bohu. Píše sa u Lukáša 3:26. A rovnako i Anna, ktorá pôstami a modlitbami slúži Bohu, tá prichádza v tú istú hodinu do chrámu a tiež vie, kto je toto dieťa a hovorí o ňom všetkým. To sú všetci z Jeruzalema, ktorým bolo oznámené, že prišiel Pán. Ďalší, ktorí prichádzajú za Mesiášom, sú mudrci. U Matúša v 2. kapitole v 1. a 2. verši čítame: A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tuhľa mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnka a prišli sme sa mu pokloniť. Hviezda ich viedla do Betlehema a tam našli dom, v ktorom bolo dieťa. A padnúc, skláňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary, zlato, kadivo a mirhu. Poznáme tie verše. Mudrci poznali proroctvo o jeho narodení. Balámovo proroctvo, ktorým pudený Duchom Svätým predpovedal príchod Mesiáša. Kedy povedal: Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela. Toto proroctvo je zaznamenané v 4. knihe Mojžišovej, 24. kapitole, v 17. verši, a šírilo sa z veku na vek ústnym podaním. A podľa všetkého mali možnosť študovať i hebrejské spisy, kde mohli nájsť ďalšie, hlbšie poznanie. A podľa vzácnych darov, ktoré mu priniesli na znamenie úcty, zlato, dar pre kráľa, kadidlo, dar Bohu, bolo používané na bohoslužobné účely, a mirhu, ktorá sa používala pri balzamovaní mŕtvych, sa dá usudzovať, že skutočne mohli poznať i ďalšie proroctvá o tomto kráľovi a rozumieť im lepšie ako samotní Židia. Ostatní síce vedeli, mali informácie z písma, že sa má narodiť, ale je zrejmé, že po ňom netúžili. Prečo tá ľahostajnosť ani záujem o Mesiáša? O ich Boha prišlého v tele. Nuž, zrejme ich pozornosť bola upretá inde. Mali iné ciele, iné starosti. Bolo treba platiť dane, kvôli tomu bolo to sčítanie, i zarobiť na príchodzích, ktorí hľadali ubytovanie. A život má i do svojich starostí, i radosti. Dôležitejšie sú iné veci. Tu a teraz. Ellen Whiteová píše o zosvetáčtených a sebeckých srdciach. Napadlo vás niekedy, prečo Pán Boh vôbec nechal zaznamenať tieto udalosti pre ďalšie generácie v svojom slove? Veľa vecí o Pánu Ježišovi napísaných nie je, ako píše apoštol Ján. Toto áno. Prečo? Je možné, že je v tom nejaké poučenie pre nás? Pre našu generáciu? Nie je náhodou podobná situácia i dnes. Vieme, že má prísť. A vieme i to, že jeho príchod sa blíži. Ale koľký sa tešia? Koľký túžia po Mesiášovi? Koľký túžia uvidieť jeho tvár? A koľký túžia už byť s ním? Nehrozí i nám nebezpečenstvo, že by sme sa i my mohli uspokojiť s povrchným poznaním písma. S formálnym náboženstvom, chodením na bohoslužbu, dodržiavaním predpisov bez túžby po živom Bohu. Svojho času sa i Mojžiš v 2. kapitole, 33. kapitole, v 2. knihe Mojžišovej v 13. verši modlí. Prosím ťa, oznám mi svoju cestu. To je to, ako jednáš, aký si. Aby som ťa poznal. A v 18. verši prosí, ukáž mi prosím svoju slávu. Čož je to isté, ako keď povedal, zjav mi seba. Čo i Hospodin takto chápe a odpovedá v 20. verši. Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pritom zostal živý. Ale postavil Mojžiša v trhline skaly, zakryla ho jeho ruka, dokiaľ neprešiel, potom odňal svoju ruku a Mojžiš uvidel jeho chrbát. A čítame tam aj, že Hospodin naozaj zostúpil v oblaku a stál pred ním a zavolal menom Hospodin a idúc popri ňom volal: Hospodin, Hospodin silný, Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícom a odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcoch na synov, otcov na synoch i na synoch synov na 3. i 4. pokolení. A Mojžiš rýchle sklonil hlavu a kláňal sa. Mojžiš túžil po Bohu. Túžil ho spoznať a byť s ním. A v texte sme čítali, že Pán Boh i odpovedal na jeho modlitbu a zjavil mu seba. A Mojžiš aj trávil s Bohom čas. Sem tam i 40 dní a 40 nocí. Ako čítame v tej istej kapitole, 34. verši. Túžime potom aj my. Túžime po svojom Bohu. Túžime ho poznať a byť s ním. Akokoľvek je to teraz možné. Pán Ježiš raz povedal podobenstvo o veľkej večeri, na ktorú boli pozvaní mnohí. Píše o ňom v Lukášovi 14. kapitole v 12. až 24. verši. Ale keď prišiel čas hostiny, ľudia uviedli rôzne dôvody, prečo neprídu. Pamätáte si ich? Janko si pamätá. Rásťo tiež. Dobre. Jeden kúpil pole a chcel ho ísť pozrieť. druhý volí a chcel ich skúsiť. A tretí sa oženil. Už ste po niečom tak veľmi túžili, že ste sa nevedeli dočkať, kým to bude vaše? Nemyslím, že títo ľudia si len tak vymýšľali nejaké výhovorky. Skôr, že hovorili pravdu. Neklamali. Dôvody, ktoré uviedli, boli pre nich veľmi, veľmi dôležité. Problém bol, že boli dôležitejšie, než zúčastniť sa na hostine. Veľkou večerou Kristus označuje požehnania ponúkané cez evanjelium, kde ide o neho samotného. On je ten chlieb z neba pre nás. Môžu byť i pre nás iné veci dôležitejšie ako on. Tak ako vtedy Ježiš Kristus prišiel osobne na tento svet a ľudia ho nepoznali, tak chce i prísť do nášho života a dať sa poznať nám. U Jána v 17. kapitole v 3. verši hovorí: a to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Poznáme verše, v ktorých nám hovorí: a prídeme a urobíme si u neho príbytok a zjaví mu seba. Je na nás, aby sme sa neuspokojili s formálnym náboženstvom, ale hľadali živého Boha. Biblia nám aj na ďalšom mieste hovorí: hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Ale ako a kde ho môžeme my dnes hľadať? Ako ho poznať? Možno poznáte odpovede. Jednou z nich je, že v prírode, ako sme mohli vidieť v Jožkovej prezentácii. Ďalšou je, že skrze Božieho ducha, ale najzreteľnejšie v jeho slove. Boh sa k nám prihovára v ňom. Pán Ježiš hovorí: veď spýtujete písma, lebo sa domnívate, že v nich máte večný život a oni sú to, ktoré svedčia o mne. Od prvej stránky až po poslednú čítame o ňom. Ak chceme poznať Spasiteľa, študujme preto sväté písmo a nechajme sa viesť jeho duchom pri ňom. Vôbec nie je samozrejme, že takúto možnosť dnes máme. To, že máme Bibliu a môžeme ju čítať, je draho kúpené. Ľudia zomierali, aby to takto mohlo byť. A o Biblii sa hovorí, že je to kvôli tomu krvavá kniha. My adventisti sme o sebe kedysi vyhlasovali a dúfam, že ešte vyhlasujeme, že sme ľudom písma, ale sme i ľudom modlitby. Pretože druhým spôsobom, ako poznať Pána, ako mať živý duchovný život a silu, je mať spojenie s našim Otcom, a to prostredníctvom modlitby. Potrebujeme hľadať Boha na modlitbe nie formálnej, ale naozajstnej. S túžbou po jeho prítomnosti, poznaní jeho vôle, jeho blízkosti, požehnaní a pokoji. Neodídem, kým sa s tebou nestretnem. Také sú naše modlitby. Alebo iba, ako keď prídu k nám deti, potrebujem to a to a ešte to. A ďakujem, že si bol s nami celý deň. Amen. Hej? Je takáto, môže byť modlitba. Potrebujeme sa nesústreďovať sa na modlitbe na seba, ale na neho. Nech v nej má svoje miesto chvála a uctievanie. Potrebujeme premýšľať o ňom, poznávať ho, aký je, a byť s ním. Potrebujeme každodenný živý vzťah s Bohom. Alebo nemáme čas hľadať Hospodina. Možno si na ňo ani spomenúť, pretože je príliš veľa vecí. Možno samých o sebe ani nie zlých, ktoré zaoberajú zaberajú plne našu pozornosť. A naraz je už večer. Treba ísť spať. A už sme unavení. A tak sa len rýchlo za minútku či dve pomodlíme. A keď ešte otvoríme aj písmo, máme pocit, že sme si splnili povinnosť. Nie je pre nás naša práca, škola, povinnosti, filmy, Facebook oveľa dôležitejšie ako on. Dá sa to poznať i podľa času, ktorý jednotlivým veciam venujeme. Koľko minút sme dnešné ráno venovali modlitbe, hľadaniu Boha v jeho slove a koľko iným veciam. A včera a predvčerom. John Dibdale vo svojej knihe Túžba po Bohu píše: Zakladatelia náboženských reforiem alebo hnutí pristupovali k viere celistvo holisticky. Dobrým príkladom je Martin Luther. Ako iniciátor nemeckej protestantskej reformácie pôsobil v mnohých oblastiach. Slúžil ako kazateľ, učiteľ a autor. Dokonca sa podieľal i na hudbe pre toto nové hnutie. Áno, písal, učil teológiu a jeho teológia priniesla obnovu. Ale Luther bol o mnoho viac než teológ. Bol veľkým propagátorom obnovy náboženského života. Ako bývalý mních bol vytrvalý na modlitbách a na túto tému napísali knihu. Na modlitbách trávil pravidelne 2 až 3 hodiny denne a jeho obľúbeným motom bolo: ten, kto sa dobre modlí, dobre študuje. Po smrti Lutera jeho vyvážená koncepcia, ktorá spojovala obnovenú teologickú doktrínu a živú osobnú skúsenosť s Bohom, postupne vymizla. Luteránstvo sa rozštiepilo na 2 hlavné smery. Prvý, konfesionálny či scholastický, zachoval teologické dedičstvo Lutera a rozvinul ho do ešte hlbších detailov. Druhý smer, pietistický, zdôrazňoval nevyhnutnosť prežívania osobnej živej skúsenosti so skrieseným Kristom. Pietisti boli vrúcni v zbožnosti a horliví v evangelizácii. Aj keď pietizmus zohral svoju úlohu, konfesionalizmus nakoniec zvíťazil a stal sa hlavným luteránskym smerom. Pôvodné holistické poňatie náboženstva vymizlo. Podobne tomu bolo aj v prípade Johna Wesleyho a metodistického hnutia. John Wesley bol dôkladným reformátorom, pretože vo svojom učení jednoznačne zdôrazňoval dôležitosť osobnej i spoločenskej svetosti, založil hnutie disponujúce všetkým, čo bolo potrebné k podpore duchovného života. Jeho systém malých tried s maximálnym počtom 12 členov s organizáciou po skupinách viedol k osobnej zodpovednosti členov a poskytoval efektívne prostredie pre osobné učeníctvo a zbožnosť. Wesley bol hlboko oddaný Ježišovi a denne trávil až 2 hodiny na modlitbe, ktorú obvykle začínal už o 4. hodine ráno. Smrť Wesleyho priniesla zmeny tiež do metodizmu. Jeho pokračovatelia upustili od tried koncom 19. storočia, čo už bola dovtedy základná štruktúra metodizmu, a od zhromažďovania sa v malých skupinách. Tak padla štruktúra zbožného duchovného života metodizmu. Zhruba v polovici 20. storočia už boli metodisti známi predovšetkým svojim zápalom pre sociálne aktivity. Pokusy oživiť Wesleyho systém boli úspešné len čiastočne. A John Dibdale ďalej píše: Uvedomil som si, že niečo podobného sa stalo i v cirkvi adventistov 7. dňa, ktorej som členom. Priekopníčka a dôkladná náboženská reformátorka Ellen Whiteová zohrala kľúčovú úlohu v reforme vierovky o doslovnom príchode Ježiša, nemennosti Božieho zákona a holistického náhľadu na ľudstvo. Prostredníctvom početných kázaní, prednášok a svojou spisovateľskou činnosťou viedla k zakladaniu škôl a rozvoju zdravotníckych inštitúcií. Mala skúsenosť pevného spoločenstva s Bohom. Bola hlboko zbožná a hovorila a písala o všetkých aspektoch duchovného života. Neskorší prieskum jej spisov však odhalil, že po jej smrti ju adventisti študovali hlavne kvôli dogmatickej vierovke a kresťanskému životnému štýlu. Pre väčšinu adventistov sa stala arbitrom v teologických otázkach, a propagátorkou konzervatívneho životného štýlu. Nechcem znižovať jej prínos v týchto oblastiach, ale chcel by som upozorniť na určitú nevyváženosť. O jej spiritualite a učení o zbožnom živote sa nepíše už takmer nič. Pred niekoľkými rokmi som dal za úlohu jednej študentke vyhľadať v spisoch Ellen Whiteovej výroky na tému pokánia a vyznania. Rozsah toho, čo v tejto oblasti Ellen Whiteová napísala, je priam ohromujúci. Napriek tomu, pre iné oblasti záujmu, cirkev s týmto jej materiálom pracovala len veľmi málo, alebo vôbec nie. To isté by sme mohli povedať i o iných duchovných témach. Tieto poznatky vysielajú hlboko znekľudňujúce signály. Je pre život cirkvi zbožnosť menej dôležitá než dogmatika? Nemá snáď zbožnosť rozhodnejší vplyv na konečný výsledok kresťanského života? Koniec citátu. Čo ešte na záver? V Biblii sa píše, že je možné stratiť prvú lásku k Bohu. Boh ju voči nám nestratil, ani nestratí. Hovorí, a milujem ťa večnou láskou. A po nás chce, aby sme ho milovali celým srdcom. Nám hrozí, že by sme ju mohli stratiť, tak ako zbor v Efeze, ktorému sa to píše. Nemôžeme sa zamilovať niekde inde. Vzťah cirkvi a Krista je prirovnaný k vzťahu nevesty a ženícha a manželstvo. Je nutné, aby sa láska v manželstve stratila. Alebo poznáme i také manželstvá, kde jeden bez druhého už nevedia ani žiť. A zamilovanosť, tá prvá láska sa zmenila na zrelý, pevný vzťah v dobrom i zlom. Poznáme sa, dôverujeme si, žijeme spolu a nechceme byť jeden bez druhého. Nechce mať Boh takýto vzťah s nami. Takže poučme sa zo situácie, ktorá bola zaznamenaná v príbehu o narodení. Všetci vedeli, že má prísť. Všetci vedeli, kto má prísť, kto to je, ale iba zo pár ho hľadalo a zo pár po ňom túžilo. A žilo v spojení s ním, tým sa dal nájsť. Veď náš Boh zasľúbil, budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Amen.
Sme vďační Bohu, že aj skrze Irenku prehovoril k nám do našich srdc. Ďakujeme Bohu, že aj nám poukázal na to, aké je dôležité to osobné hľadanie nášho Spasiteľa a každodenné prežívanie skúsenosti s ním. Na záver budeme spievať pieseň číslo 189 a o záverečnú modlitbu poprosím sestru Irenku Gurkovú. Takže 189 na oslavu Božiu. Thank you.
Svätý a dobrotivý náš Pane a Otče, my ti ďakujeme i dnešný sobotný deň za tvoju lásku, za tvoju milosť a nadovšetko za dar tvojho syna, bez ktorého by sme nemali ani nádej, ani život, ani budúcnosť. Ďakujeme náš Pane, že si za nás dal všetko, dokonca i svoj život. A prosíme, odpusť, keď my ti nie sme ochotní dať ani svoj čas. Zmeň naše srdcia, aby nich nevládla ľahostajnosť, ale láska k tebe a hlad po tvojom slove, po tvojej prítomnosti, hlad po našom Bohu. Ďakujeme, náš Pane. Dávame sa celé do tvojich rúk. Amen.